ธนาคารกลางของยุโรปตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยซึ่งอยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแต่บอกว่าพร้อมจะดำเนินมาตรการถ้าจำเป็นเพื่อปกป้องกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรถ้ามีผลกระทบจากวิกฤตการเมืองในสหรัฐผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปนายมาริโอดรากี้กล่าวว่าการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐนั้นถ้ายืดเยื้อก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้และยังอาจส่งผลกระทบการส่งออกของยุโรปได้ด้วยสหรัฐเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดของยุโรปการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐอาจลดความต้องการสินค้าจากยุโรปตั้งแต่เครื่องสำอางจากฝรั่งเศสไปจนถึงรถหรูเฟอร์รารี่ของอิตาลีนะคะนอกจากนี้ยังอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ส่งออกของยุโรปเพราะหมายความว่าสินค้าจากยุโรปจะแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคในอเมริกาค่ะสำหรับเอเชียนั้นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB นายจังยงรีบอกกับ VOA ว่าเศรษฐกิจเอเชียมีความวิตกอยู่2เรื่องคือธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดการอัดฉีดเงินเข้าตลาดการเงินในไม่ช้าและรัฐสภาสหรัฐอาจไม่ยอมเพิ่มเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลนะคะนักเศรษฐศาสตร์ของ ADB ผู้นี้ให้ความเห็นว่าผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐและของเอเชียลงและว่าประเทศต่างๆในเอเชียจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินกับสหรัฐมากน้อยแค่ไหนถ้ามีน้อยก็ได้รับผลกระทบน้อยนะคะ
But if you're talking about Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea, and Hong Kong, Singapore, whose capital market is more open and their growth has been
fueled by the... นักเศรษฐศาสตร์ของ ADB ผู้นี้บอกว่าแต่ถ้าพูดถึงประเทศอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยเกาหลีใต้ฮ่องกงและสิงคโปร์แล้วก็ประเทศเหล่านี้มีตลาดเงินทุนที่เสรีกว่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนจากต่างประเทศก็จะได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะในขณะเดียวกัน ADB ยังได้ปรับลดการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับเอเชียด้วยโดยลดลงจาก 6.6% มาเป็น 6% เนื่องเพราะเศรษฐกิจของจีนกับอินเดียไม่แข็งขันตามที่คาดไว้เจ้าหน้าที่ของ ADB กล่าวต่อไปนะคะว่าอาจต้องปรับตัวเลขนี้กันอีกถ้ารัฐสภาสหรัฐไม่เพิ่มเพดานหนี้ให้รัฐบาลกลางเดือนนี้ค่ะทีนี้ไปติดตามเรื่องการเยือนอินโดนีเซียโดยนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียนะคะข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศทั้งสองที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันพุธคืออินโดนีเซียจะเพิ่มจำนวนปศุสัตว์ที่ซื้อจากออสเตรเลียกว่า1เท่าตัวคือเพิ่มอีก 53,000 หัวจากที่สั่งซื้อเดิม 46,000 หัวเมื่อเกือบ2ปีก่อนรัฐบาลพักแรงงานของออสเตรเลียระงับการขายปศุสัตว์ให้ลงฆ่าสัตว์ในอินโดนีเซียโดยกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติต่อสัตว์เหล่านั้นอย่างไม่ถูกต้องและเมื่อกลับมาซื้อขายกันอีกจำนวนที่ซื้อก็ลดต่ำกว่าที่เคยเป็นมาเป็นอย่างมากค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่2ประเทศนี้ตกลงกันได้คือดูทีท่าว่าออสเตรเลียจะอนุญาตให้อินโดนีเซียเข้าไปลงทุนซื้อที่ดินในภาคเหนือของประเทศโดยให้เหตุผลว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยพัฒนาภาคเหนือของออสเตรเลียซึ่งด้อยพัฒนาได้นะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลออสเตรเลียคัดค้านแผนการลงทุนของอินโดนีเซียโดยให้เหตุผลว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของออสเตรเลียนะคะและผู้ที่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของลุยส์ วิตตองมาร์คเจคอบส์นักออกแบบชื่อดังที่สร้างสมแบรนด์เนมของผู้ผลิตกระเป๋าเดินทางให้กลายมาเป็นแบรนด์เนมสำหรับสินค้าหรูจะแยกตัวออกไปทำงานให้กับแบรนด์เนมมาร์คเจคอบส์ของตนเองแล้วนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าไม่ประหลาดใจที่มาร์คเจคอบส์จะแยกตัวออกมาหลังจากที่ทำงานมาให้กับลุยส์ วิตตองเป็นเวลาถึง16ปีราคาหุ้นของ LVMH บริษัทแม่ของลุยส์ วิตตองลดลง 2.2% ที่ตลาดหุ้นกรุงปารีสเมื่อวันพุธแหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า MJ หรือมาร์คเจคอบส์กำลังวางแผนจะขายหุ้นหรือเสนอขายหุ้นสำหรับ MJ Brand ในเร็วๆนี้ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะทอมคลานซีนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับสายลับและกลยุทธ์ทางการทหารที่หาคู่แข่งได้ยากถึงแก่กรรมเมื่อวันอังคาร ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ใกล้ๆกรุงวอชิงตันนี่เองนะคะเขามีอายุเพียง66ปีเท่านั้นค่ะนักเขียนนักอ่านคงจะจำ The Hunt for Red October หนังสือเล่มแรกของทอมแคลนซี่เมื่อปีคศ1984และเรื่องอื่นๆอีก19เรื่องรวมทั้ง Patriot Games และ Clear and Present Danger ที่ฮอลลีวูดนำไปสร้างภาพยนตร์ได้นะคะอดใจรอหนังสือเล่มสุดท้ายจากทอมแคลนซี่ Command Authority ซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าจะตีพิมพ์ออกมาในวันที่3ธันวาคมนี้ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ